fletojnë kalendari.
Sot, me 16 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Qiprianin i peshgëve martir. Për Qiprianin e ri, dim se lindi pagan në Kartagjen rrëdhë vitit 210 pas Krishtit. Që e pagzuar në vitin 225, në vitin 229, zgjidhet i peshgëve i Kartagjenës. I peshgëve afrikani shekullit të tretë, shën Qipriani e pati shumë për zemër unitetin e kishës e pranoj plot mshirë edhe ata që fillimisht e mohuan fen të tmeruar nga përsekutimet kundër të krishterëve.
Kisha është një dhe e bashkuar nën katedrën e Pietrit, e ai që largohet gënjen veten se bën pjesë në këtë bashkësi. Por nuk do harruar edhe se i krishteri duhet ta falë me gjithë zemër atë që, pasi e ka braktisur kishën, kërkon të rikthehet në atë vend ku njeriu i flet Zotit e Zoti e dëgjon njeriun. Ky, thënë me dy fjalë, është stili i baritorit shën Qiprianit, afrikan nga Kartagjena, që u kthye në fenë krishterë në moshën 35 vjeçare, u shugurua më pas i peshkëv e 30 vjet më vonë dha dëshminë e fesë duke derdhur gjakun për Krishtin, që martirizuar nën perandorin Valerianin në vitin 258.
Qipriani nuk qe teolog, por bari i impenjuar kryesisht për të rivendosur disiplinin ndërmjet radhëve të krishterëve, të tronditur thellë nga dhuna e nga përsekutimi romak. Pas përsekutimit të Decios në vitin 251, Qiprianit judesh të përballonte problemin e atyre që u quajtën lapsi, do të thotë që braktisën kishën nga frika e martirizimit, por që sapo kaloi rreziku kërkuan të kthehen përsëri në radhë saj. Bashkësia krishterë e Kartagjenës u nda në dy grupe, në lasist që ishin gati të falin femohuesit e në rigorist që kërkonin spastrimin e kishës nga tradhtarët. Si të mos mjafton të kjo, një epidemie të mërshme, murtaje, e një grindje e ndërmjeti peshvit të Kartagjenës e papës, Shtjefni, e theluan edhe më keq tensionin. Epikrisht në këto rrethana të vështira, Qipriani tregoi se ishte i pajisur me aftësi të ralla për të drejtuar.
Thotë Papa Benedikti 16 për shën Qiprianin, që i ashpër, por jo i paepur me femohusit, duke krijuar mundësinë faljes pas një pendese shembullore. Përballë Romës mbrojti me vendosmëri traditat e shëndosha të kishës afrikane, tepër human e plot me shpirtin ungjillor, i nxiti të krishterët të ndihmonin vëllazërisht paganët gjatë epidemisë së murtajës. U kujtoi besimtarve që nuk donin t'i humbisnin pasuritë toksore, se jeta e vërtetë dhe pasuritë e vërteta nuk janë të kësaj bote. Luftoi pa kompromis kundër zakoneve të korruptuara e mëkateve që minonin jetën morale, posaçërisht kundër kopracisë e egoizmit.
Pavarësisht nga përsekutimet e nga kontrastet me Romën, Qipriani na tregon se uniteti me Papën është detyrimi më i lartë që duhet të plotësoj kush dëshiron të përkas kishës. Ai e dallon kishën e dukshme hierarkin nga kisha e padukshme mistike, por pohon me fortë se kisha është një vetme e themeluar mbi Pietrin. Nuk lodhët kurs për sritur i se kush e braktis katedrën e Shën Pietrit mbi cilën bazot kisha, gënjen vetën se është në kish. Ka një Zot të vetëm, një Krisht të vetëm, qërton Qipriani, e një vetme është kisha e ti, një vetme feja, një vetëm populli krishter i bashkuar unitet qelikt, e nuk mund të ndahet qka është një vetme.
Edhe nga lutja themelore e kishës ati ynë, buron karakteri i harmonishëm e kolektivi kishës. Kjo lutje, vëren Qipriani, na udhurua nga Krishti në numrin shumës, në mënyrë që ai i cili lutet të mos lutet vetëm për vetveten. Urata jonë është publike e komunitare. Si përfundim mund të themi se Qipriani zëvend në zanafillën e asaj tradite të fryqme teologjiko-shpirtërore që shikon zemrën si vend të privilegjuar për lutjen. E si për Biblën, ashtu edhe për etrit e kishës, është pikrisht zemra njerëzore, vendi ku banon Zoti.
Shën Qipriani ftoi besimtarët t'i hapin zemrat për dëgjuar zërin e Zotit, për cilin flasin Bibla e kisha, sepse kemi vërtet nevojë. Vetëm kështu mund ta kuptojmë plotësisht se hyji është aty ynë e se kisha, trupi mistik dhe i shenjtë i Krishtit, është vërtet nëna jonë.